بسم الله الرحمن الرحيم كسر وادا قضبضا وررك ريدي مقدشو ساكدي هاينا وحا كمدا محكمة دا عيدما دا قلب كسيداي سوماليا يا مانتا حكم دلا كفل سيرقي كدن بي دلك لو نحرستي وري هندي حاج محمد لحنا جمهوريه فدرالك سوماليا مدن حاج الشيخ محمود يا سير رسمي اوفر يا كالفديغا ودن بي بارلمانكا سغالاد سوماليا تلونكا بشان ابريل نكوجو جيرنو يدو بارلمانكا يوريالان ajendiyal dhora labinaa imka talada dalka Djibouti haya ayaa si rasmi ah u guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday kadib markii xalay lagu dhawaaqay natiijada codbixinta wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay masuuliyiinta safaaradda ee Soomaaliya ee dalka Kenya isagoo kala hadlay wada shaqeynta labada dhinac wen muhiim waa warkii dadkii ka dambeeyay warkii Paris ka dhacay bishii November oo lagu magacaabo Maxamed Abrini ayaa lagu xiray dalka Belgium shalay Jimca
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
intaasi dhigaystayaal waxa ay noqdobadii warkayaga ugu door corona waana subaxnimada sabti ah taariikhdu ku beegantahay 9ka bisha 4aad sanadka 2016 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dilaa ku filisay ragii ka dambeeyay dilka la wanaxaristay wariye Hindiya Haaji Maxamed waxaa imanka qadka si toos ah ugu jiray wariyahayaga Cabdi Axiis Maxamuud Guleed Afrika Cabdi Axiis hadaan maqleysaa waxa faafaynaa si saaxiibka dilka ay maxkamadda ku filisay ee dhagar qabyaashii ka dambeeyay dilka la wanaxaristay wariye Hindiya Haaji Maxamed
waa mahadsantahay waxa goor dhow soo gabagabay fulinta xukun cadaalada oo lagu fuliyay laba qof oo ka tirsan kooxda ugu sal shabaab kuwaas oo kala ah Cabdirashaaq Maxamed Barrow iyo Xasan Nuur oo ahaa gacantii koowaad iyo gacantii labaad ee dishi Allah u naxariistay marxuumad wariye Hindiya Haaji Maxamed oo ahayd wariye ka tirsan Raadiyo Muqdisho SNTV oo ay dabayaaqadii sanadkii tagay gaarigeeda si dheer ugu xiraan qarax miina ah dabeetana ay ku qarxiyeen xilli ay ka soo baxday mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo waqtigaasi waxaa socday habka ama nidaamka ay cadaaladda u marayaan dhagar qabayaashaasi dilaala u naxariistay marxuumad Hindiya Haaji Maxamed waxaana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay hore ugu xukuntay labadaas dhagar qaba mid ka mid ah toogasho halka midka kale xasidaan ugu xukuntahay yeeshee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo ay raacaan u qaateen dhagar qabayaashu ayaa baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya labadaba ku xukuntay dil toogasho ah ugu dambeyntiina saarka ayaa lagu fuliyay xukunkii cadaaladda ee toogashada ahaa Cabdirashaaq Maxamed Barrow iyo Xasan Nuur oo ka tirsan kooxda ugu tagtay shabaab iminka ayayna soo gabagabowday fulinta xukunkii cadaaladda ahaa waxaana iminka socotay duugista labadii qof ee dilay Allaah u naxariistay marxuumad Hindiya Haaji Maxamed waxaana saaka ay dadamiyeen xanuunka geerida si la mid ah sida ay u dhadhansiiyeen ekitoriya Hindiya Haaji Maxamed oo ahayd hooyo haysatay ilmo agoon ah oo ka dhintay Allaah u naxariistay wariye Liibaan Cali Nuur oo isagana ay sidoo kale qarax ugu dileen kooxda ugu iyadiina la fahantay inay saasi la mid ah ugu dileen qarax hayaashay kuwii dilay kama aysan dambayn waxa ay mareen cadaaladda waana maanta
Tana tirayacho hadalina warigi
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay kartidiga ugu dambeeyay ee baarlamaanka 9aad ee Soomaaliya 10ka bisha Abriil ee ku gudbiyay iyadoo baarlamaanka ay horyaalaan Anjadiyal Dora diyaar garowgii ugu dambeeyay ee loogu diyaar garoobay furitaanka kartidiga 8aad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay iyadoo la dejiyay ajendayaasha kartidiga ee waliba sida ay hortaginta ama mudnaanta u kala leeyihiin waxaana qorshaha uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah u furay kalfadhiga ugu dambeeya ee baarlamaanka 9aad ee Soomaaliya 10ka bishan hadii Allaah uu diray karaa noqdo kalfadhigan 8aad oo ah kalfadhiga ugu dambeeya ee baarlamaanka 9aad ee Soomaaliya yeelato ayaa waxaa golaha shacabka horyaala badankooda howlo saameyn ku leh dalka iyo waliba dadka waxaana ay u kala qaybsan yihiin saddex qaybood oo dhammaystirka iyo ansixinta dib u eegista dastuurka dalka labo ansixinta iyo wax ka bedelka shuruucda hadda golaha hortaala ee maray aqrinta koowaad iyo labaad iyo ugu dambeyntiina ansixinta barnaamijka xukuumadda ee ku saabsan doorashooyinka dalka ka dhacaya madaxweynaha iminka talada dalka Djibouti ayaa mudane Ismaaciil Cumar Geyle ayaa si rasmi ah u guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi kadib markii xalay lagu dhawaaqay natiijada codbixinta wariyaha Cabdirasaaq Faarax Shiina ayaa warkaasi nooyay
iyadoo shacabka jamhuuriyadda Djibouti ay u dareereen goobaha codbixinta ayaa waxaa la soo gabagabeeyay tirada inta dadweyne ee codka dhiibatay kuwa u kala codeynayay musharaxiinta loolamayay oo ku jiro madaxweynaha iminka talada haya Ismaaciil Cumar Geyle haddaba waxaa xalay waqti dambe lagu dhawaaqay cidda ku guuleysatay doorashadii Djibouti ka dhacday wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Xasan Cumar ayaa warbaahinta si rasmi ah ugu xaqiijiyay ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimo ee Djibouti kadib markii ay soo gabagabowday tirinta codadka waqtigii dambe ee xalay madaxweynaha iminka talada haya Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geyle ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee waddankaas isaga oo helay codad gaaraya 68% halka musharaxa kale ee ku xigay ee ka socday xisbiga USN Cumar Cilmi Qeyre isaguna oo helay 32% taa oo natiijada ka dhigtay in mar kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle uu ku guuleysto si hoggaaminta shacabka Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle ayaa xilka madaxweyne ee jamhuuriyadda Djibouti hayn doona 5 sano ee soo socota isaga oo xilkan hayay 17 sano ee la soo dhaafay doorashada madaxtinimo ee jamhuuriyadda Djibouti waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula socday doorashada iyada oo sidoo kale si toos ah ay u tabinayeen saxafiyiin kala duwan
madama madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Djibouti madane Ismaaciil Cumar Geyle uu mar kale ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalka waxaa haddana jirta in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hambaliyo u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geyle dib u doorashada mar kale xilka madaxtinimo ee waddankaasi waxaa iminka qadka si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maare macal wasiir ee doorashada madaxtinimo ee dalka Djibouti ee mar kale ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Djibouti baaqa xukuumadda iyo hambaliyada ee jeedinaysa maxaa ka mid ah
bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya kan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed waxaan hambalyo u diraynaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday shalay oo jimca ahayd dalka Djibouti waxaan sidoo kale hambalyo u diraynaa shacabka reer Djibouti ee mar kale dib u doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle waxaan leenahay doorashadaas runtii ka dhacday Djibouti oo ahay doorasho u dhacday si dimuqraadi ah oo nabadgelyo ah waxaan leenahay shacabka iyo madaxweynaha dib loo doortay mudane Ismaaciil Cumar Geyle hambalyo ilaahay dowladda iyo dadka Djibouti hasiyo nimco iyo barwaaqo iyo bashbash hambalyo
adiyaad umatiin wasiirka wasaaradda warfaafinta ayuu ahaa oo jeedinayay hambalyada dowladda Soomaaliya ay udirtay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geyle oo mar kale dib loo doortay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa la kulmay mas'uuliyiinta safaaradda ee Soomaaliya ee dalka Kenya isagoo kala hadlay in ay xoojiyaan wada shaqeynta hay'adaha dowladda iyo sidoo kale wadaagidda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi garan guud ahaan dalkaasi Kenya الرحمن علي حسين كورنتو ايا وركاسي نيروبي نوغو سودري
وزير كوهيغينكا وزارة ورفافين تدغنك يدالحيس كحكومة الصومالية عبدالله علاق رابلي وبوغشو كتغي حرون تسفارة الصومالية كينيا ايا وحا وكلما لغاتي سفيرة الصومالية كينيا امباسدر جمال محمد حسن iyo safiir ku xigeenka ana qunsulka koowaad ee safaaradda maxamed amiin sheekh usmaan iyo ali maxamed sheekh ali bagadi oo ah qunsulka labaad ee safaaradda soomaaliya ee dalka kenya wasiir ku xigeenka iyo masuuliyiinta safaaradda ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha dowrada oo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeynayd ee wasaaradda warfaafinta iyo safaaradda soomaaliya ee dalka kenya booqashada wasiir ku xigeenka warfaafinta uu ku tagay xarunta safaaradda ayaa waxa ku lifaaqnaa munaasabad kooban oo xiriirka kula kala wareegayeen madaxii hore ee wasaaradda warfaafinta ee Kenya Cilmi Maxamed Waare iyo madaxa cusub Yuusuf Shaaciise oo waraaqihii magacaabista ku wareejiyay masuuliyiinta safaaradda safiir ku xigeenka ahna qunsulka koowaad ee safaaradda Maxamed Amiin Sheekh Usmaan ayaa waxa uu soo dhaweeyay booqashada wasiir ku xigeenka uu ku tagay xarunta safaaradda isagoona ballan qaaday inay si laba jibaari doonaan xiriirka wada shaqeynada ee kala dhaxeeya wasaaradda warfaafinta
adeeg mu faraxsanaa maanta in ay safaaradan ugu soo booqday wasiir guddi uu gaaminayo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta in aad aan ugu faraxsanahay booqashadooda waxa kale aan ku faraxsanaa maanta in ay tahay maalin ay xilka la kala wareegayeen laba wariye aqaali ah muddo ka shaqeynaya warbaahinta qarantaka saaxiibka Cilmi Waare oo waqtigiisa uu dhamaaday oo maanta ku wareejinayo saaxiibka Yuusuf Ciise oo isagana ka shaqeeya warbaahinta qaranka Soomaaliya muddana ka shaqeynayay qasfaalada aan farxad weyn ayay noo tahay in aan goobyo ka ahno kala wareegitaankaas TV qarankana uu ka mid yahay Radio Muqdisho waaxda safaaradda Soomaaliya ee Kenya si mar walba ugu gudbiyaan horumarada isbeddelada iyo waxqabadka iyo shaqeynta ka dhexeysa safaaradda iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya annagana ka safaarad ahaan mar waliba waan soo dhoweynaynaa si dhow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed aad ayaan ugu faraxsanahay waana uga mahadcelinayaa wasiirka booqashadiisa
wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa isna waxa uu mahadceliyay mas-uuliyiinta safaaradda isagoona ballan qaaday inay dardar gelin doonaan xiriirka wada shaqeynaad iyo sidii bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya ay uga faa'iideysan lahaayeen warbaahinta qaranka
maanta soo booqanay safaaradda Soomaaliya ee dalkan Kenya magaalada Nairobi runtii waxaan kulanay safiir ku xigeenka aan waxyaabo badan wada shaqeynta xagga safaaradda iyo wasaaradda warfaafinta wada shaqeynta dhow ay leeyihiin runtii aan ka wada hadalnay arrimo badan oo xaaladda dalka ku saabsan kadib waxaan dhacday munaasabad kooban oo ay xilka ku kala wareegayeen saaxiibadeen madaxii wasaaradda warfaafinta aan idhaahdo dalkan Kenya saaxiibka Cilmi Waare oo xilka ku wareejinayay saaxiibka Yuusuf Shaaciise madaxa cusub wasaaradda warfaafinta waa guul iyada in safaaradda weli runtii ay ku faraxsan tahay anaga ka wasaarad ahaan aan ku faraxsanahay wada shaqeyntaas ee qiimaha badan inay qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed aan u shaqeyneyna in aan sii wadno aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa safiirka, safiir wafigeenka, qunsulka iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda Soomaaliya waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin insha Allah wasaaradda warfaafintana shaqadeedii meeshaas ay kasii wadi doontaa waa la sii laba jibaari doonaa insha Allah
Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto warbaahinta qaranka magaalada Nairobi
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka digay in qashinka lagu daadiyo wadooyinka dib u dhiska uu ka socdo ee caasimadda dalkaas dib loo soo celiyo bilicdii ay magaaladu lahayd Noor Saciid Taliil ayaa warkaasi noogeeyay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo ka qayb galay barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa TV-ga qaranka Soomaaliya iyo Radio Muqdisho ayaa ka hadlay dhowr qodob oo ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa su'aal la soo weydiiyay oo ahayd qaabka loo maamulayo nadaafadda magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku hoolan yahay sidii wadooyinka magaalada Muqdisho dib u dhis loogu sameyn lahaa gudoomiyaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan bilicda wadooyinka dib loo hagaajiyay isagoo gudoomiyaha sheegay in maamulka dowladda hoose ay sameyn doonaan wacyigelin ku saabsan sidii bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ay ugu qayb qaadan lahaayeen nadaafadda hasaatay waxa uu gudoomiyaha intaas ku daray cidii aan ka qayb qaadanay maareynta qashinka ay maamulka gobolka Banaadir ku soo rogi doonaan ganaax adag
qashinka waxaa laga yeelayaa hadii laamiga la sameeyo qashinkii waa runtii waa arin dib nagu hayso dadka Soomaaliyeedna garaadkooda wali aadi aad uma bislaan adduunka waxa waayo tiishow aad ku tirtirato laamiga lagu ma tooray jabkaaga lagu qaada markaas la raadsada meel yar oo lagu talagalay oo zabaalad aanba wax leedahay laakiin dadka soo xarkaysa qashinka guriiska soo baxshay laamiga ku soo shubaya marka meelahi dadka ka dhaxeysay oo la yiri dhib koodan laga qaado oo rasuul xadiis sallallahu alayhi wasallam ku sheegay iimaanka inay kamid tahay imaadada salaada aan dariiq ay jidkiya la keenaya wax dadka dhibaya taasna waxaan rabnaa wax gelin badan inaan ka sameyno kadibna ganaax ayaan ku xuji doonaa dukaanka ama cidda aan ku aragnay qashin wadada dhigaysana daabaalkeeda la marsi doono warshad soo noo soo suxiya waana wadnaa saaxib hagaaji hortaada waxay ahayd halku dhig runtii muhiim oo nadaafada qayb weyn ka qaadanay kaas ayaana wadnaa laakiin qofka inta la iska soo qabto idin waxba loo sheegin in la iska ganaaxo ama xarig lagu sameeyo ama dhibaato kale loo geysto waxaa ka horreeya dadka in la wacyigeliyo saaxib hagaaji hortaada wax badanaan sheegnay haddana waa ku celcelin doonaa tan kalena wacyigelin oo intaan basas ku xirno makarofono ayaan la mari doonaa magaalada annagoo rabno inaan dadka marka hore aan uga digno ficiladaas oo foosha xun oo ah inay wadada qashinka soo dhigaan kadib deecidda lagu arko hoggaansamo weyso iyaday u taalla
maamulka dowladda hoose xamar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday dadaallo ku aadan wacyigelin sidii loogu sameyn lahaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan nadaafadda iyo bilicsocelinta magaalada muqdisho waxay sidoo kale maamulka gobolka Banaadir sheegeen cidii lagu arko inay ku xadgudbayso nadaafadda magaalada ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci waafaqsan
taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo gaaray degmada Cabud waaqi gobolka Galgaduud ayaa halkaas kulmo kula qaatay degmada maamulka degmada iyo qaybaha bulshada ee deegaankaasi kuwaas oo kala hadlay arrimo kala duwan sida warkaanu noo soo diray wariyaha Cabdikariim Axmed Bulxan
taliyaha arada qaybta 12aad Kornel Cabdi Axmed Saade oo ayaa maanta soo gaaray degmada Cabud ee gobolka Galgaduud taliyaha ayaa markii uu soo gaaray magaalada waxa uu kulmo ku sameeyay xaliyaha ay ku jiraan ciidamada qarabka ee dowladda federaalka kuwaas oo uu kala hadlay waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaana uu kulamo iyo tashiye gaar-gaar la qaatay saraakiisha ciidamada qarabka ee ku sugan degmada taliyaha ayaa intaa kadib waxa uu la kulmay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada ee dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno ka tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug ee jooga Cabud waxaana uu kala hadlay sidii loo siin lahaa ciidamada jooga degmada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin qaar ka mid ah saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ee la kulantay taliyaha ayaa waxa ay sheegeen in ay kala hadleen taliyaha kor u qaadida iyo tayeynta ciidamada iyo sidii loo dhameystiri lahaa agabka iyo jibiiraadka ay u baahan yihiin guddoomiyaha degmada Cabud waa qamahad Cumar Cilmi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warmayay waxyaabihii ku aadanaa dhinaca tayeynta ciidamada ay kala hadleen taliyaha qaybta 12aad
aan hordhignay inaan baahin u qabno ciidamada oo ay naga caawiyaan amniga iyo kala dambeynta deegaankana dowladdu waxay ka bacdi wax ogaysiman oo ugu dowladnimo oo dhammaystiran oo dadkiimisiin
isaa laba maleeshiyo oo kasoo kala jeeda Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka taagan gobolka Tana River kadib markii shalay labada dhinac uu dagaal ku dhex maray gobolkaasi Maxamed Cali Axmed Ruur ayaa warkaasi raahay
ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin Soomaali ayaa ku geeriyootay iska horimaad laba beelood ku dhex maray gobolka Tana River ee dalka Kenya madaxa booliska gobolka Francis Onjohi ayaa sheegay in isku dhaca uu yimid kadib markii xoolo dhaqato Soomaali ah ee weerareen dhulbeereed ku yaala deegaanka Bokomo Onjohi ayaa intaa ku daray in baangad lagu dilay milkiilaha beerta sidoo kalena ay ku dhinteen iskahorimaadka laba ka mid a maleeshiyada Soomaalida wararka ayaa sheegaya in deegaanka ay hadda ka jirta xiisad colaadeed taasi oo mar kale sababi karta gacanka hadal iyadoo ciidamo dheeriya la geeyay halkaasi dhowr qof oo dadka deegaanka ah ayaa u barakacay deegaanka Masalani ee gobolka Tana River iyaga oo ka baqdeen qaba in uu saameeyo dagaal laga cabsi qaba in mar kale uu ka dhaco halkaasi saraakiisha amniga iyo hoggaamiyaasha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada oo ay ka mid yihiin Soomaalida ayaa kulan degdeg ah waxa ay ka yeesheen sidii loo qaboojin lahaa xiisadda sirdoonka iyo booliiska Kenya ayaa ka digay suurtagalnimada qalalaaso ka dhaca gobolka ka hor iyo kadib xilliga doorashada soo socota ee sanadka 2017 arrintani ayaa la aaminsan yahay in ay salka ku hayso sadbursi dhinaca doorashada iyo deegaanka iyadoo beelaha qaar ee deegaanka ay saluugsan yihiin maamulka gobolka Tana River madaxa booliiska gobolka ayaa ka digay in la xiro hoggaamiyaasha beelaha si looga fogaado buu yiri inay marka la dhacaan rabshadihii dhacay sanadkii 2012kii oo ay ku dhinteen 200 oo qof kumanaan kale ay ku barakaceen sidoo kale sanadkii 2011kii 130 qof ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed u dhaxeeyay dadka deegaanka oo ka dhacay Tana River
munaasabadda ay ku qalinjibinayeen ku dhawaad 6 arday oo dhameystay qayb barashada cilmiga caafimaadka gaar ahaan oo milisnimo iyo waliba tiknoolajiyada casriga ah IT ee jaamacadda Iskii ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay ardayda baratay cilmiga caafimaadka gaar ahaan oo milisnimada tiknoolajiyada casriga ah nidaamka xafiisyada oo tiradoodu gaaraysay ku dhawaad 6 arday kana mid ah ardayda jaamacadda Iskii ayaa waxa ka qayb galay maamulka jaamacadda waalidiin arday iyo marsaraf kale oo munaasabadda lagu casuumay Shamsa Ahmed Wasu oo ka hadlaysay magaca waalidiinta ayaa waxa ay sheegtay in aad u faraxsan yihiin heerka ay maanta gaareen ardayda iyadoo dardaaran u jeedisay ardayda shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay.
Horta aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinayaa xafladda quruxda badan ee maanta aan isugu nimid meeshaan. Aniga waalid baan ahay, arday baan ka socdaa oo meesha aan taagan tahay arki doontiin way qaadan doontaa shahaadada macallimiinta kulli mahad weyn ayaa ugu soo jeedinaya halkan.
Qaar ka mid ah ardayda ka qalin badalanaysa jaamacadda Iskii oo qaadanaysa shahaadada diplomaha ayaa ka hadlay waxa ay higsanayaan mustaqbalka dhow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Sahra Guur Maxamed. Heerka diplomada 100% ku faraxsanahay. Aniga mid badanaa umulso ahay maanta alxamdulillaah Rabbil alamiin isoo gabagabooday waxaan u helay aqoonsi buuxa.
Magacaygu waa Shukri Axmed Shardi. Waxaan ka qarijay jaamacadda Iskii. Maanta jaamacadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan diplomay aan qaatay oo qalinjibinteeda oo hal sano aan soo dhiganayay. Masha Allah tabaarakala farxadeeda aad iyo aad u fiican tahay maanta.
Masha Allah magacaygu waa Habeeb Abdirahmaan Wiiliye. Maanta waxaan ka mid ahaa ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadda Iskii ee qaadatay diploma IT. Masha Allah masuul koobi karo walaal maalmihii hore maanta way kala duwan tahay.
En magacayga daa ku xijiyo waa Cabdikariin Cabdunuur Cabdullaahi. En waxaan ka qalinjibiyay ama ka bedeshay degreega secretary diploma secretary
jaamacadda Iskii Maxamed Macali Xasan ayaa ku booriyay ardayda in waxyaabaha ay barteen ay ugu adeegaan bulshadooda ismarkaana ay ka maamul ahaan xoog saari doonaan sidii jaamacaddu ay sare u qaadi lahayd tayeynta tacliinta sare ee dalka
hadda diplomada maanta aad arkaysaan xaflada ardayda ay ku qalinjibinayeen ama ku qalin bedelanayeen waxa ay ahayd professional diploma oo 1 year ah waxa jirta associate diploma oo 2 years ah waxa jira bachelor degree oo jaamacaddu ay bixiso ilaa 4 sano ah qaarna 3 sano ah ulajeedada markii inta ay xaqiijiso jaamacadda ayaa hadafkeeda kale waxa uu yahay inay keento postgraduate ama master degree kadibna insha Allah ta'ala aan u gudubno maraxisha ka sii fogfog
fariinta ee ardayda maanta ee kala bedelaneysa ee diplomada qaadatay ay jeedinaysaa
fariintan oo jeedinay waxay tahay in ay sii laba laaban dadaalkooda hadda waxa ay gaareen heer diploma ee xafladana runtii waa farxad gelin waa dhiirri gelin ardayda aan u sameeyneenay
ugu dambeyntii maamulka jaamacadda Iskii ee ardayda qaar ka mid ah howlwadeenada jaamacadda gudoonsiiyay shahaadooyin halka warkaasi uu idinkaga imaanayo wariyadii Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya xubin muhiimka ka ahaa markaana lagu toosiyay inuu ka dambeeyay weerarkii Baris ka dhacay bishii November oo lagu magacaabo Maxamed Abrili ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray dalka Belgium urbaynta dalka Belgium ayaa shaacisay in Maxamed Abrini lagu qabtay gudaha dalkaasi markaan laga helay kaamirada qarsoon ee CCTV koorinta aan qaraxay ka dhicin 22kii March ee sanadkan in ku guuljirno magaalada Paris ee dalkaasi waa magaalada Brussels ee dalka Belgium sidoo kale weerarkaasi waxaa loo xiray ilaa 5 qof shalay oo Jimcaha waxaana weerarkii ka dhacay dalka Belgium oo labada dhinac airport-ka iyo meel kale ka dhacayba ay ku geeriyoodeen 23 qof halka weerarkii dhanka bambooyinka iyo waliba qaraxyada ahaa ee ka dhacay 13kii November magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiskana ay ku geeriyoodeen 103 ruux waxaana haatan Maxamed Abrini ku socoto baaritaano ku aadan kulugalaanshiyaha weerarkii Paris ka dhacay ee bishii November ee sanadkii tagay warkii waad kala socotay Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal waan intaa cidii uu sheegay warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka inuu ku leenahay ee Radio Muqdisho.net